Carlos Gómez Rodríguez é a primeira alta do Cultural Maniños de cara á próxima temporada, a temporada 18-19. O Fenés, que cumplirá 24 anos pronto, vai defender a camiseta branca procedente do Capela, un club o que pertenceu unhas 5 últimas temporadas e cun grande rendemento, demostrando un importante olfato goleador. Así nos presenta a páxina do Cultural Maniños a esta nova ficha a Carlos Gómez, a quen temos hoxe na fenestra no programa. Carlos, moi bo día.
Hola, bo día.
Hola, moi bo día. Bueno, contento deste
sí,
paso
muy
dado.
Moi contento, a verdad que sí.
Sí. Bueno, Carlos, o Maniños te presenta e así está demostrado como un grande goleador. Que cualidades, creo que 30 goles metiches nunha desas temporadas no Capela. Que cualidades debe ter un goleador?
Sí, bueno, bueno, primeiro que te dís, moi contento por fichar polo Maniños. Bueno, eu penso que o que me dís de cualidades de goleador, non penso que hai unha fórmula que digas ti que tendo X cualidades vayas a ser un goleador. Eu penso que ser un goleador pois é unha cualidade máis. O gol penso que se ten ou non se ten. Bueno, non penso que haya, o que digo, unha fórmula que digas ti, pois, que tendo pues, as cualidades que teñas, que vai a ser un goleador.
Eso é como noutras profesións, non? Que se di este, naces o nace ou se fai, non? Hai un pouco de todo.
Se ten,
e bueno, olla, a práctica tamén pode contribuir, non?
Sí, a ver, lógicamente, claro. Despois, cantos máis cualidades teñas, pois, máis probabilidades vas ter de ser mellor xogador de meter máis goles, claro.
Que lembranzas deixas, Carlos, no Capela despois de 5 temporadas ali?
Bueno, a ver, o Capela non podo dicir nada malo, a verdade. O sea, o ano que subín a Modestos, do Perlío, subín para Modestos e decidín irme, bueno, a xogar aí o Capela, porque tamén moitos dos meus compañeiros que estábamos no Capela, pois eu levaba anos xogando con eles no Perlío e tamén foran para o Capela. Ao final foi un pouco a Capela e moitos deses compañeros xa levaba xogando anos atrás e moitos outros xa os coñecía de antes. Entón, pois, para mí, o dito, 5 anos foron increíbles. Máis que compañeros, eu os considero, bueno, os retiro, non, somos amigos fora do campo, casi todos. Bueno, eu non teño nada máis que dicir, conmigo tratáronme sempre de 10, a directiva, os compañeiros, eu mencionar a meu irmá, que era o entrenador tamén, os entrenadores que pasaron antes tamén. A verdade é que é un recordo moi bonito que vou ter sempre do Capela. O dito, sempre lle vou desear o mellor.
Bueno, e eles que dixeron? Despedironte ben, no?
Sí, sí.
Como
sí,
te
sí.
Merecías.
Sempre hai as típicas bromas, pero bueno.
Sí.
O dito, somos amigos e vamos a ir vendonos, non hai problema ninguno.
Carlos, sei que é difícil, pero se te tiveras que definir como xogador, que cualidades te ves? Como te defines?
É unha pregunta difícil.
É difícil, xa. Sí. Xa o sei.
A ver, eu xogo, bueno, como dís, de dianteiro. Bueno, eu intento as miñas cualidades aproveitadas ao máximo. Lógicamente, pois pues, aproveito o meu corpo a miña altura.
Porque canto mides, Carlos?
Un 93, un 94.
Puf.
Sí.
Entón hai moita cabeza aí, non?
Hai, sí, pero bueno.
Hai goles de cabeza.
Non por ser alto quer dicir que vaya ben de cabeza.
Xa.
Hai que mellorar, pero bueno, pouco a pouco. E bueno, pues, non creo que teña ninguna cualidade en concreto que me destaque, pero bueno, considero o mellor pois completo. Pues, o típico dianteiro é o mellor máis referencia, que bueno, marca aí a referencia na dianteira e máis ben así. E bueno, e cando me chego os balóns, pois intentar meter gol, que para
claro.
Eso sou dianteiro.
Eso. Na Primeira Galicia estamos agora, e cales crees ti que serán os principais rivais do Maniños nesta nova campaña?
Bueno, rivais todos. Rivais van a ser todos porque bueno, nos sabemos que vai ser unha liga, a meu parecer vai ser unha liga moi bonita, porque que eu recorde a liga que, en primeira vez que máis equipos de Ferrol van coincidir, eu penso, por menos no meu recordo. Pero bueno, rivais van a ser todos. Lógicamente, Home, os partidos que xogaremos contra rivais daqui da zona, pois habrá un poquinho máis de rivalidade, pero, bueno, eu penso que, o que digo, vai ser unha liga moi bonita e disfrutala e intentar competir e ganar os máximos partidos posibles.
Vai haber moito derbi. Cantos equipos hai da zona?
Pois eu penso categoría. Que da liga de Ferrol creo que... Bueno, es que claro, eu na categoría esta son novo, como quen di.
Sí, sí. Pois eu máis,
Claro, non coñezo moito, sí. Sei os equipos daqui da zona, da liga de Ferrol, pero por exemplo a liga de Coruña non tampouco.
Non xa.
Claro.
Pero daqui cerca sí que conozamos.
Sí, bueno, daqui temos... está o Narón, está o Mugardos, o Val, o Eume, o Miño.
Moito derbi vai haber.
Sí, bastante, sí.
Bueno, Carlos Gómez, que che atrae? Que che atrae do proxecto deportivo do Maniños? Por que dixeches sí quero?
Bueno, eu levaba tempo pues, querendo dar un paso adiante a nivel, bueno, a nivel deportivo, o que fútbol se refire. Penso que foi unha moi boa opción porque levo xa 2 anos dentro do clube como adestrador. Sei o ambiente que hai, sei a mí como tratáronme. Hombre, estando ali como levo 2 anos moi a gusto, querendo dar un paso adiante,
claro.
Pues creo que era o mellor sitio onde podía ir e por eso escollín o Maniño, sen dúbida.
Que mellor sitio, claro que sí. Xa que citabas ese labor teu como adestrador na base do Maniños, que tal che foi? Estás satisfeito? Que destacarías dese traballo?
Sí, sí, no, como adestrador moi moi contento, moi dende o primeiro día, desde que cheguei, pois a mí preocuparonse moito por mí, tratáronme moi ben, sempre, bueno, moi pendientes de mí, ni que non me faltara nada, eu os pues, agradezo moito. E logo cos rapaces, pois pues, moi moi contento, cos pais tamén, o sea, co club en xeral. Bueno, persoas que ao final estás estando ali, hai persoas que te facilitan moito o traballo, como pode ser Alfredo, Xi, o Puri, que sempre están pues, eso, pendientes de ti, de que estés o máis contento posible. E así estou, moi, moi, moi contento.
Vas compaxinar as dúas cousas?
Sí.
O ano que ven, ¿verdad? Vas a seguir.
Sí.
Bueno, por certo, cando empezades? Cando te presentan?
Bueno, pues nos reunimos co adestrador. Comentounos que a pretemporada vai empezar o día 26. Logo hai... Bueno, no blog de Maniños vin varios partidos que hai xa fixados para a pretemporada. Supongo que habrá algún máis despois máis adiante que marcarán, pero en principio a pretemporada, a presentación o día 26.
Presentación o 26. Pois xa miraremos eses encontros de amistosos para ir calentando, non? Para empezar. Pois Carlos Gómez, moitísimas grazas por atendernos e nada, que siga tamén o teu labor como adestrador na base do Maniños e que metas moitos goles co Maniños aí nesa dianteira. Moitísimas grazas e sorte.
Moitas grazas, chao.